Ja nekas nemainīsies, tad pasaules vidējā temperatūra palielināsies par 3 grādiem, un tas radīs postošas sekas visai planētai. Tā pirms ikgadējās klimata konferences brīdināja Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres.
If we continue as we are, and I strongly hope we will not.
Ja mēs turpināsim kā līdz šim, un es tiešām ceru, ka mēs tā nedarīsim, tad Grenlandes un Antarktikas rietumu daļas ledus krājumi šķērsos nāvējošu punktu. Tas vien palielinās jūras līmeni par aptuveni 10 metriem. Mēs tiksim iesprostoti nāvējošajā apburtajā lokā. Ledus atstaro saules starus. Ja tas kūst, vairāk karstuma tiek uzsūkts zemes atmosfērā. Tas nozīmē vairāk karstuma, kas radīs vairāk vētru, plūdu, ugunsgrēku un sausuma visā planētā, kā arī vēl straujāku kušanu. Tas vēl vairāk samazinās ledus apjomu un palielinās karstumu.
ANO ģenerālsekretārs nesen ir atgriezies no Antarktikas, kur viņš savām acīm varēja vērot kustošos ledājus un aprunāties ar zinātniekiem. Tādēļ Guterres mudina pasaules valstu pārstāvis steidzami samazināt fosilo kurināmo izmantošanu, jo tieši tas rada klimata sasilšanu. Tomēr sarunu izdošanās nebūtu nav garantēta. Uz konferences organizatoriem, apvienotajiem Arābu Emirātiem, krīt aizdomas, ka viņi ir izmantojuši šo pasākumu, lai veicinātu jaunus līgumus par naftas un gāzes piegādi attīstības valstīm. Tas būtu pretēji klimata konferences mērķiem. Emirātu vadība to noliedz. Bijusi Īrijas prezidente Mary Robinsone, kas arī piedalīsies šajā konferencē kā neatkarīgās pasaules līderu grupas vecākie vadītāji, saka, ka šīs aizdomas met nopietnu ēnu uz visu pasākumu.
It's very worrying because
Tas ir ļoti satraucoši, jo tam, kā tas tiek uztverts, ir nozīme. Jau iepriekš pastāvēja priekšstats, ka konferences vadība atradās nelielā interešu konfliktā. Bet šis krietni sarežģīja situāciju. Mums nav laika sliktai klimata konferencei. Mums šoreiz ir jāpanāk tik daudz progresa, cik vien ir iespējams, jo mums vairs nav daudz laika.
Eiropas Savienības pārstāvi galvenais mērķis ir pārliecināt pārējos pasaules reģionus rīkoties straujāk. Eiropas parlamenta delegācija Dubajā vadīs Tautas partijas grupas deputāts no Vācijas Pēters Līze.
Mēs esam viens no pasaules reģioniem, kam ir ne tikai ambiciozi mērķi, bet arī plāns, kā tos sasniegt. Tam ir jābūt mūsu vēstījumam pārējai pasaulē. Mums ir jāsaka, ka tas ir iespējams, ka mēs jau esam pieņēmuši vajadzīgos likumus. Lūdzu, sekojiet mūsu piemēram.
Uz Dubaju brauks arī zaļo grupas eiroparlamentārietis no Nīderlandes Bas Eikhauts. Viņš saka, ka apmaiņā pret straujāku rīcību attīstības valstis vēlēsies redzēt taustāmākus soļus no rietumiem, lai kompensētu klimata pārmaiņu radītos zaudējumus. Eikhauts ir arī skeptisks par ASV lomu, it sevišķi ogļu patēriņa samazināšanas jomā.
Kad viņi izliekas, ka vēlas būt ambiciozi, tad viņi grib, lai tiktu panākta spēcīga vienošanās par ogļu izmantošanas pārtraukšanu. Bet tas nāk par labu ASV, jo vienlaikus viņi meklē jaunus eksporta tirgus sašķidrinātai dabasgāzai. Tādēļ jums nevajadzētu domāt, ka Joe Bidena aicinājums būt ambicioziem ir pārāk draudzīgs klimata.
Svarīgi būs arī vērot diskusijas par metāna samazināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanas trīskāršošanu. Artjoms Kanakovs, Latvijas Radio, Brisele.